Pois a valoración do Partido Popular hoxe se levaba ao pleno ao ano do a aprobación do POS do ano 2020. Entre as obras que se van a financiar con cargo a este plan, nun primeiro lugar, e con tal como establecen as bases, pois se prevé un pago a proveedores que ascende un total de 55.000 euros. Entre as obras que se aprobaron hoxe, se atopa a pavimentación e mellora de servicios na rúa Alcalde Gerardo Díaz, entre o Camiño do Inferniño e a rúa da Travesa Anfene. Isto supón a continuación desa obra iniciada polo goberno de Gumersindo Galego na rúa Gerardo Díaz no ano 2014, é unha das principales vías do noso concello, xa non solamente polo seu carácter histórico de núcleo de Fene, senón tamén porque é unha das principales vías polas que transcurre o Camiño Inglés o seu paso por Fene. Tamén se eleva neste plan provincial a pavimentación e saneamento no lugar de Cornide. Incluíamos tamén esta programación se atopa dentro de intentar cada ano cubrir o máximo e dotar das obras dos servicios básicos que teñen que ter todos os veciños e as veciñas de Fene, e unha obra tan importante como é o saneamento, neste caso no lugar de Cornide. Tamén se traía un proxecto, se truxo un proxecto que se aprobou, que foi a sustitución das carpinterías exteriores e a remodelación dos baños da casa do noso concello. É moi curioso que nestes tempos sempre se traen diversas obras que afectan a distintas parroquias, o que ten que facer o goberno, este quen este, pero sí que tamén é certo que este edificio no que nos atopamos, onde se encontra a Casa do Concello, pois é o gran olvidado de todos e cada un perdón, os gobernos que pasaron por este concello. A carpintería, o que serían as fiestras, e a súa sustitución vai a supoñer unha mellora no aspecto xa non só físico do noso concello, senón tamén unha mellora deficiencia enerxética e tamén, por suposto, unha mellora dos seus postos de traballo de todos os traballadores e as traballadoras que tamén prestan os seus servicios dentro desta casa consistorial. Evidentemente, como unha obra de remodelación, leva aparexada tamén a adaptación das instalacións públicas, como pode ser a Casa do Concello, pois a persoas con dificultade de accesibilidade, en este caso os aseos dos concellos, da Casa do Concello, que tamén estaban sen remodelar. Decir que este pleno traíase hoxe, ausencia ben motivada, porque remata neste día a presentación do POS a Diputación, destes proxectos ás Diputacións, por parte da oposición que facilitaron a aprobación destas obras. Recriminábase a este goberno a falta de traballo, a falta de compromiso que se traía este POS tarde e arrastro. Non se pode estar sempre con el tú más, pero que a memoria é moi fráxil. Nos gustaría recordar nestes momentos, en concreto o señor Juventino Trigo, en concreto o Bloque Nacionalista Galego, que o POS 2018 foi aprobado o 19 de decembro de 2017, é dicir, o mesmo día que hoxe. Entender que é algo increíble que se poidan traer estes proxectos así a última hora pode ter unha explicación, e máxime a ten. É a primeira vez que aos grupos da oposición, dende o mes de setembro, teñen a súa disponibilidade todos e cada un dos proxectos que se iban a aprobar neste plan da Diputación. Desde o mes de setembro se lle trasladou todas as propostas do goberno e se lle invitou a incorporar ou a facilitar novas propostas. Ningún dos grupos políticos aportou absolutamente nada. Houve diversas manifestacións, como por exemplo a concelleira de Esquerda Unida, que aínda que entendese que existirían outras obras pois ao seu gusto, que serían as mellores, pois que lle valían porque todas as obras eran boas, con independencia de que non se fosen a súa proposta. Por parte do Bloque Nacionalista Galego se traían dúas propostas que lindaban e necesitarían en concreto na zona de Barallobre, unha execución previa por parte da Xunta de Galicia e que debido aos tempos, aínda desde setembre, vos non se podería levar a cabo e ademais hai que exixir primeiro as obras por parte de outras administracións. E no mes de novembro, a finales, faise unha chega de proxectos, de solicitudes por parte de outro grupo da oposición, tendo en conta que dende setembro se lles pediu que aportasen ideas. Eu creo que debemos de tamén entonar a culpa ao goberno por unha parte, pois por unha parte por seguir a mesma estela que facía o Bloque, porque no ano 2017 se aprobaba no mesmo día, no ano 2016 se aprobaba o día 16 de decembro, etcétera, etcétera. E por parte dos que aportan a última hora ideas ou proxectos, asumir e decir, pois polo menos sale esta obra adiante que a propuxen eu, aínda que foi tarde. Bueno, o que queremos mostrar é a nosa satisfacción de poder contar coa aprobación destas obras e nada, decir que bueno, que en breves comenzaremos a traballar neste pos.
Vale, gracias.